În ultimul timp, mai puțin se vorbește despre creștere economică și mai mult despre încetinirea creșterii economice. De ce?
Mă asigur că anul trecut putem spune că am avut o stagnare economică pe o conjunctură internă și externă foarte nefavorabilă. Cauzele deja au fost evidențiate, doar scorul agriculturii a însemnat -2,9. Colegii de la Biroul Național de Statistică au aplicat acest filtru, adică cum ar fi arătat economia Republicii Moldova dacă facem abstracție de agricultură, adică nici pozitiv, nici negativ, avea să fie o creștere de 2,3%. Adică chiar și în situația în care nu ar fi fost acest an agricol absolut nefavorabil, oricum am fi înregistrat o anumită, îmi spunea, încetinire a creșterii economice și acest scor deja depinde de factorii externi, în special de situația în țările cu care noi facem comerț, pentru că noi suntem foarte dependenți de ce se întâmplă, primul, în țările unde exportăm, doi, în țările de unde ne vin remitențele, care rămân în continuare un factor destul de important. Și dacă la capitolul 2 nu se întâmplă nimic catastrofal, avem anumite schimbări structurale, mai multe remitențe devin din Federația Rusă, dar putem spune că acest factor mai mult sau mai puțin a fost unul stabil. Și atunci înregistrăm scorul industriei foarte modest, fiindcă ea era orientată preponderent pe piața Uniunii Europene și acolo avem ceea ce avem. Să zicem, exporturile anul trecut în Uniunea Europeană au scăzut cu 6,4%, ceea ce înseamnă evident că principala piață de desfacere Republicii Moldova ca grup de țări, care deține aproape 50%, este într-un fel în declin. Din perspectiva noastră internă, asta înseamnă că mărfurile moldovenești nu sunt încă suficient de competitive pe piața Uniunii Europene, ceea ce pe noi ne preocupă.
Sau invers, am mai înțeles tot de la specialiști că Moldova exportă preponderent materie primă. Dacă ar exporta mărfurile finite, ar avea de câștigat tot economia.
Discutabil, al doilea sau al treilea an, 20% sunt produse industriale manufacturate, adică astea nu sunt materii prime. Dacă vorbim de produsele agricole, aici iarăși trebuie să introducem claritate. Din punct de vedere comercial, cele mai bune prețuri le ai sunt la fructele, legumele în stare proaspătă. Pe de o parte, ele pot fi considerate materii prime, dar din perspectiva pieței, este cel mai bun preț. Deci e o zonă mai mult decât discutabilă. Ceea ce este adevărat, că în zona Uniunii Europene, pentru care noi avem un potențial foarte bun, suntem destul de competitivi pe zona produselor agroalimentare. Dar să nu uităm că piața Uniunii Europene este foarte protejată prin așa numite metode netarifare, care înseamnă cerințele de calitate sunt foarte înalte. Ceea ce înseamnă că noi avem potențial cu sectorul agroalimentar pe această piață, dar trebuie să investim foarte mult și la nivelul statului și la nivelul întreprinderilor în calitate și în laboratoare, sisteme moderne de management a calității, etc. Pe de altă parte, noi suntem încă destul de competitivi și produsele industriale. Deloc întâmplător are loc delocalizarea în Republica Moldova anumitor activități industriale, industria ușoară, industria automotive. De ce? Fiindcă la aceste produceri este destul de mare ponderea manoperei. Ori noi, la capitolul preț-calitatea manoperii, încă suntem competitivi. De ce? Eu nu sunt de acord cu cei care zic că noi nu suntem competitivi în regiune, dar noi trebuie să valorificăm această competitivitate. Ori asta ar însemna să avem tehnologii mai moderne și să avem oameni mai pregătiți. Succesul nostru depinde de sinergie dintre capitalul industrial și capitalul uman. Dar asta presupune și investiții publice. Asta înseamnă că statul trebuie să preocupe foarte mult de aceste domenii. Statul trebuie să vadă care sunt constrângerile pentru investițiile industriale. Dacă investitorii spun că venim pe o platformă gata, nu trebuie să ne temem să le oferim parcurile industriale. Dacă investitorii spun că avem nevoie de oameni de o anumită pregătire, statul trebuie să-și canalizeze toate resursele, investițiile în capitalul uman, orientându-se la ceea ce vor investitorii. Și atunci noi vom avea acest rezultat.
De ce statisticile arată că totuși foarte multe firme, întreprinderi ajung în pragul falimentului? Cineva îmi zicea că chiar ar fi pe lună 100 de întreprinderi care ajung să-și sisteze activitatea.
Bine, noi trebuie să înțelegem că într-o economie de piață...
Dar are Moldova economie de piață?
Sigur că are economie de piață. Nu e perfectă, nu funcționează pe deplin toate mecanismele, dar este o economie de piață și însăși faptul că dispar și apar întreprinderi noi, asta înseamnă că noi suntem într-o economie de piață. Cel care s-a început o afacere trebuie să înțeleagă că el deja riscă, câștigă, supraviețuiește cel care este mai bun. Asta înseamnă să gândește mai mult, aduci tehnologii mai moderne, investește în oameni, etc. Deci ea nu ar fi corect să ne orientăm doar după numărul de întreprinderi închise și încă alături se deschid altele. Dar într-o conjunctură economică favorabilă, atunci când e creștere în Uniunea Europeană, suntem bineveniți acolo și suntem competitivi, sigur că și acasă lucrurile merg mai bine. Ori, dacă vorbim de industria ușoară, au scăzut comenzile. Automat, companiile mai mari încearcă să-și facă loc, ăștia mai mici, unele se închid, alte se deschid, apar oameni mai întreprinzători care prind în această conjunctură oportunitățile, deci uitați-vă ca la ceva firesc. Pentru cei care vor să înceapă afaceri și au bani, statul pur și simplu este obligat să-i ajute. Programele dedicate care le avem noi sunt anume sunt orientate la cei care au și ideea și banii, dar îi trebuie ajutați sau nu au suma necesară integrală de bani sau nu știu ce înseamnă un plan de afaceri. Deci eu zic politică de suport, politică industrială activă a statului, asta ar însemna să-și ajute întreprinderile, să nu le lase de capul lor, prin programe dedicate. Nu trebuie să ne temem, să atragem inclusiv și banii din afară, să cumpărăm pe intern aceste mijloace care există, nu trebuie să ne temem să o facem. Eu vă aduceam exemplu cu pare 1 plus 1. La un leu investit de stat, noi atragem 3-4 lei de la oameni. Dacă om avea la fiecare ban public alocat un multiplicator de cel puțin 4, păi asta este. Oamenii, când îi întrebăm, dar de ce voi veniți? Îi spuneam, noi poate avem toți banii, da? Dar noi vrem ca să vedem că statul este alături de noi, fiindcă ne ajută cu informația, ne ajută cu suportul administrativ. Și atunci când noi ne vom acumula masa critică de aceste întreprinderi, de antreprenori pregătiți, așa va părea coloana vertebrală a unei economii de piață. Noi trebuie să muncim foarte mult cu acești oameni și trebuie să investim în pregătirea lor profesională, să-i ajutăm să acceseze diferite piețe. Asta înțeleg eu, o poziție activă a statului în domeniu.
De ce nu ați putut să anticipați suspansul în relațiile dintre Republica Moldova și femeie?
Inevitabil, noi va trebui să restabilim acest dialog.
Și când?
Când în guvernul va fi pregătit să invite o nouă misiune a Fondului Monetar Internațional.
Ca să fie pregătit guvernul înseamnă că ce trebuie să facă?
Să avem guvern. Cei de la femeie discută cu un guvern cu mandat de plin.
Deci ședința bordului la mijlocul lui aprilie nu va avea loc.
Ședința de la mijlocul lunii aprilie cu referința la Republica Moldova are sens în două cazuri. Fie noi îndeplinim integral ceea ce ne-am angajat, eu nu văd cum să o facem până la sfârșitul săptămânii.
Dar ce nu a îndeplinit Moldova?
Fie guvernul mai solicită încă o dată amânarea acestui program, dar ei trebuie să accepte încă lucrurile.
Dar ce nu a reușit să onoreze Republica Moldova din ceea ce și-a asumat în fostul acord dintre guvernul Moldovei și femeii?
Sunt un șir de angajamente, o condiție era revizuirea legii bugetului și aducerea legii bugetului în corespundere cu nou scenariu economic care este unul revizuit și este ceva, zic așa, mai modest.
Ce faceți cu bugetul? Ce parametri trebuia să modificați?
Păi trebuie să ne uităm care este PIB-ul nominal. El este cu 3 miliarde de lei mai mic. De regulă, ultimii ani de zile, veniturile bugetului public național au cam 32-34% din PIB-ul nominal. Asta însemna o treime. Ce ar însemna ca și impact pentru buget? Dacă noi scădem PIB-ul nominal, dar noi îl vedem acum mai mic pe anul ăsta cu 3 miliarde de lei, asta ar însemna cu o treime, mai, cam o treime din această sumă, asta ar însemna banii mai puțin acumulați la buget. Plus minus 1 miliard de lei mai puțin, bugetul public național. Asta ar însemna că guvernul trebuie să uite în cifrele actualizate care sunt agreate și de femeii și trebuie să-și aducă în corespundere bugetul cu noile realități economice. Asta ar însemna în sens practic, ca să nu intru acum prea mult în detalii, fiindcă dacă tu îți planifici niște cheltuieli pe un scenariu de venituri, iar scenariul de venituri depinde de evoluția economică și noi vedem că el este irealizabil, atunci, în mod normal, deja la începutul anului trebuie să-ți corectezi. Dar nu e nimic grav. Putem să o facem de regulă, primele semnale apar undeva prin luna martie. Deci, eu cred că nu e nimic grav dacă, în perspectiva următoarelor câteva luni de zile, guvernul își va revizui încă o dată, își va analiza toate perspectivele și, în caz de necesitate, va merge în Parlament cu modificare legii bugetului.
Dar asta era modificării PIB-ului? Care încă ar mai fi?
Deficitul bugetar raportat la PIB este o cifră foarte importantă pentru ei.
Ați spus că la mijloc ar fi și ultimele legi care s-au adoptat mai întâi în guvern, după aia în Parlament, referitor la majorări de salarii.
Ei, cel puțin în scrisoarea lor, s-au referit la faptul că guvernul nu a consultat cu ei aceste inițiative legislative. Repet, eu nu intru acum pe partea de conținut. Acest subiect cu mine, în calitate de ministru al economiei și cu mine, în calitate de negociator cu femei, nici nu a fost discutat. De ce eu nu vreau să speculez? Tocmai de ce eu am fost în imposibilitatea de a vota nici pro, nici contra în ședință de guvern, fiindcă eu sunt deprins să votez cu capul.
Ultima tranșă va intra în Republica Moldova?
Nu știu. Dacă bordul din 20 aprilie nu vei avea loc, n-are cum.
Lipsa acestor bani, ce
nu
înseamnă?
Nu-i nimic.
70 de milioane.
70 ceva de milioane de dolari merg pentru suplimentarea rezervelor valutare ale Băncii Naționale. Așa cum arată acum rezervele valutare ale Băncii Naționale, eu nu văd niciun pericol. Adică nu aceasta este problema. Este credibilitatea Republicii Moldova în relațiile noastre cu toți partenerii de dezvoltare. Fiindcă nu știu cum va fi de data asta. Dar atunci când Moldova structura un pachet de asistență de din partea tuturor partenerilor noștri de dezvoltare, una din condiții a fost existența unui program valabil cu Fondul Monetar Internațional. Vă spuneam, programul cu femeie, asta este un gen de verde semafor și pentru investitori instituționali și pentru cei privați. Asta înseamnă că statul respectiv are bonitate necesară pentru a-i se oferi mijloace. Este foarte importantă pentru noi existența unui program cu femeie.
Dar un nou acord Republica Moldova femeie cum ar trebui să arate?
Un program care noi intuiam că mai puțin va însemna mijloace financiare de la Fondul Monetar Internațional, dar va fi un program care ne va da credibilitatea necesară statului Republicii Moldova de a atrage și alte mijloace. Dar nici nu am ajuns să discutăm cu ei elementele acestui program, fiindcă noi nu am finalizat programul anterior.
Dar l-am auzit pe liderul comuniștilor, domnul Voronin, care zicea că pentru moment mai bine s-a renunțat la un program cu femei.
Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar eu zic că Republica Moldova, la necesarul său de investiții, la necesarul de a avea programe foarte solide din partea partenerilor de dezvoltare, are nevoie de un program cu FMI-ul. Asta pe partea de finanțări. Mai mult decât atât, FMI nu înseamnă doar o instituție care dă bani. FMI-ul înseamnă o instituție care are foarte bună expertiză. Parteneriatul cu ei înseamnă și foarte mult consultanță. Să înțelegem noi mai bine și să fim într-un fel încorporați în procesul ăsta la nivel global. De aceea noi avem nevoie de ei.